šum, ktorý vytvárajú deti pri odchode, môžeme prehlušiť šumom otvárajúcich sa Biblií v prorokovi Ageusovi. Budeme čítať. Ide to? Budeme čítať z proroka Ageusa z prvej kapitoly, 1. až 11. verš. Prorok Ageus, 1. kapitola, od verša 1. po verš 11. V druhom roku kráľa Dária, v prvý deň 6. mesiaca, zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Agea, judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtielovmu a veľkňazovi Ješuovi, synovi Jocadákovmu. Takto vraví Hospodin zástupov. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať Hospodinov dom. Potom zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Agea takto. Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? Teraz však takto hovorí Hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smeci neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Takto hovorí Hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Pýta sa Hospodin zástupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách, každému z vás však ide len o vlastný dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal som suchotu na zem, na vrchy a na obilie, na mušt a na olej, na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. Je tu nejaké teplo? Psychológovia hovoria, že keď chcete si vytvoriť nejaký nový návyk, zvyknúť si na nejakú vec, čo chcete robiť pravidelne a máte aspoň akú takú pevnú vôľu, že potrebujete 21 dní na to, aby ste si ten zvyk nejak privlastnili a nemuseli ste sa už až tak veľmi premáhať a bolo to pre vás prirodzené. Pokiaľ vám to však trvá viac už ako 2 mesiace, tak to znamená, že veľmi pevnú vôľu nemáte. Vidíme, že navyknúť si na niečo dobré, čo chceme nejak pravidelne robiť, veľakrát nie je až také jednoduché, ako by sa nám zdalo. To, čo je ľahké, tak to je presný opak. Navyknúť si na veci, ktoré by sme robiť nechceli. To nám veľakrát ide veľmi ľahko. Je to krásne vidieť hlavne na deťoch. Keď o Rebeke už hovoriť nemôžem, tá už je staršia, tá to vníma. O Alžbetke ešte môžem. Ale teraz je na besiedke, takže nevadí. Keď Alžbetka urobí niečo zlé, tak si ju väčšinou zavolám k sebe a vysvetľujem jej, že čo urobila, že to nebolo správne a kvôli čomu to nebolo správne. A ona vždycky už keď príde, so slzami v očiach, trápi ju. Teraz neviem, či to, čo urobila, či ju trápi to, že mňa bude musieť počúvať. Tak, no už áno, 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 všetko pekne prikýve. Už odteraz bude poslušná. A odíde a do minúty vedieme rozhovor znovu. Veď ako keby som jej to teraz nebol povedal. Ako keby teraz mi tu nekývala hlavou, že všetko pochopila, že to je jasné. Navyknúť si na dobré veci veľakrát vyžaduje veľa sebazaprenia, vyžaduje veľa trápenia, práce, prístupu, rozmýšľania, niekedy plánovania. Na to, aby voda zovrela, potrebujeme pridávať oheň. Potrebuje voda oheň, aby to vrelo, musí tam chvíľu ten oheň prúdiť, lebo inak voda nezovrie. A keď chceme vodu udržať, aby vrela, tak musíme aj ten oheň pridávať. Ale keď prestaneme pridávať oheň, tak čo sa stane s vodou? No, rýchlo vychladne. Získa teplotu svojho prostredia. Veľakrát je ťažké naučiť sa niečo dobré, ale veľmi ľahké je to dobré stratiť. Izrael si prešiel s Pánom Bohom mnohými cestami. A vždy bolo Pána Boha, bolo pre Pána Boha keby veľmi ťažké naučiť Izrael dobrým a správnym návykom. Ale aj keď sa to Izraelu nedarilo, tak Pán Boh bol s nimi vždy vytrvalý. A dlhé stáročia ich volal k obnove, ich volal k pokániu, až vieme, že už keď to nešlo inak, tak dovolil, aby bol chrám zrúcaný a oni odvedení do zajatia. Avšak aj v tej chvíli ešte vieme, že Pán Boh sa nad Izraelitmi zmiloval a povoláva ich naspäť. Čítame to v knihách Ezdráša a Nehemiáša, ako za vlády kráľa Kýra im je povedané, že sa môžu vrátiť, aby vystavali Boží dom. A oni aj prichádzajú naspäť. Majú vznešený cieľ, dokonca v Ezdrášovi je napísané, že aj majú srdce zapálené Hospodinom, a respektíve, že Pán Boh v nich zapálil svojho ducha, ale keď prichádzajú na nové miesto, tak to prvotné nadšenie, tá túžba po obnove, túžba po vystavaní Božieho chrámu rýchlo opadá. Už aj na začiatku, keď prichádzajú vôbec do tej krajiny, tak trvá 7 mesiacov, kým sa odhodlajú stavať chrám. A keď už ho idú stavať, tak sa rýchlo vzdajú a trvá dlhé roky, kým prichádza prorok Ageus, aby znovu v nich prebudil túžbu naplniť to Božie poverenie, ktoré im bolo dané. Vo veršoch 2 až 4 čítame trošku viac opis toho ich odklonu od Božieho poverenia, ktoré im bolo dané. Čítame, takto hovorí Hospodin zástupov. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať Hospodinov dom. Potom zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Agea takto. Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? Keď čítame Agea, tak tá Božia výčitka Izraelcom je veľmi tvrdá. Či môžete bývať vo svojich obkladaných domoch, keď môj dom je v troskách? Na chvíľu sa vžijem do role obhajcu Izraelitov, pretože Ageus to až tak nepopisuje. Tak podrobne tú situáciu. Ale aby sme ju my mohli pochopiť, je dôležité povedať, že ono, to, čo Izraelci urobili, nebolo vôbec nelogické. Pravdepodobne oni sa vrátili s veľkým nadšením, že Pán Boh ide konať, chce niečo robiť, ale vrátili sa na územie, ktoré bolo zbúrané, ktoré bolo vypálené, ktoré bolo zdevastované, na územie, kde prevládala hospodárska kríza, na územie, kde boli neustále útoky nepriateľov, kde žili pohanské národy. A v takejto situácii oni zrazu mali úlohu postaviť Pánu Bohu chrám. Takže tá situácia bola taká ťažká, že oni pod ťarchou tej situácie si povedali, že my potrebujeme najskôr čas a energiu na to, aby sme vôbec boli schopní postarať sa sami o seba. Je hospodárska kríza, sú tu neustále útoky nepriateľov, je ťažké splniť to povolenie, ktoré nám bolo dané. Nie, že my vôbec máme problém zaobstarať si výživu pre seba. Máme vôbec problém postarať sa o svoje deti. Ako ešte môžeme stavať chrám Pánu Bohu? Na prvý pohľad to vyzerá ako úplne logická úvaha. Je úplne to jasné, že keď moje dieťa plače od hladu, že keď nemám kde bývať, že keď neustále som niekým tlačený, niekto na mňa útočí, no že potrebujem pocit istoty a bezpečia. Väčšina z vás pozná Maslovovú hierarchiu potrieb, kde potreba prežitia a bývania, to sú jedny zo základných potrieb. Až potom sa človek stará o niečo ďalšie, o to, aby budoval niečo navonok. Najskôr potrebuje zabezpečiť seba a svoju rodinu. Zdá sa to logické, ale aj napriek tomu tu vidíme, že Pán Boh hovorí, že aj keď to je logické, že asi to nebolo úplne správne. Totiž k čomu ich takéto zmýšľanie priviedlo? Pozrime sa znovu do toho druhého verša. Tam je napísané, že takto hovorí Hospodin zástupov, tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať Hospodinov dom. Ešte neprišiel čas stavať Hospodinov dom. Takéto ich zmýšľanie, že najskôr potrebujú zabezpečiť seba, až potom možno, keď už sa zabezpečia, že budú môcť zabezpečiť potom to ich povolanie, ku ktorým boli povolané, ich doviedlo k niekoľkým veciam. Prvé je úplne jasné, neuposlúchli to, k čomu ich Pán Boh povolal. Ešte aj pohanský král Kýros pochopil to, že zvrchovaný Boh volá jeho národ, aby vystaval dom. Povedal, dokonca im vrátil veľa z bohatstva, ktoré mali, a povedal, vráťte sa domov a postavte. To bolo jasné povolanie. To nebola otázka, či to Pán Boh chce, alebo nechce. To nebola otázka, že musíme sa teraz pôstiť, musíme sa modliť, musíme rozsudzovať Božiu vôľu a nemáme jasné vedenie. Oni mali vedenie jasné. Choďte, postavte dom. A pochopil to dokonca ešte aj pohan. Oni to neuposluchli. Druhá vec, k čomu ich to doviedlo, bolo to, že oni vlastne popreli Božie poverenie. Oni hovoria, ešte neprišiel čas stavať, ale to nebola pravda. Oni klamú. Tá situácia v ich okolí, alebo klamú. No, je to poprenie je možno lepšie slovo, alebo popretie? Je to lepšie slovo ako klamstvo, lebo on to nemusí byť vedomé. Ale všetko to trápenie, ktoré prežívali a tie potreby, ktoré mali, prevýšili ich pohľad na to, čo Pán Boh chce konať. A viedlo ich to ešte k niečomu ďalšiemu. Oni totiž, už im nešlo iba o to, aby sa postarali o to, aby mali čo jesť, aby mali kde bývať. Oni žijú v obkladaných domoch. Toto to tak nevyzerá, ale to slovo obkladané domy, to je výraz, ktorý sa používal špeciálne na výzdobu Božieho chrámu. Čo znamená, že veci, ktoré mali ísť do chrámu, išli na výzdobu ich domov. Že energia, ktorá mala ísť na Božie dielo, išla do ich domov. Čas, ktorý mali ísť na Božie dielo, išiel do ich domov. Bohatstvo a materiál, ktorý si priniesli od Kýra a mali ísť na stavbu Božieho domu, išiel do ich domov. Je úplne pochopiteľné to, že oni mali potrebu prežitia, že mali potrebu zabezpečiť svoju rodinu. Na druhú stranu, táto ich potreba sa vymkla spod kontroly. Tak, že neuposlúchli Božie poverenie, dokonca, že ho popierajú, že hovoria, veď ešte nie je čas. A tak, že všetky veci, alebo veľká časť ich energie a majetku, ktorý mali a ktorý mal ísť na Božie dielo, išiel na ich domy. Je veľa rôznych vecí, ktoré prichádzajú aj do našich životov. Veľa rôznych ťažkých situácií, na ktoré si sťažujeme. Hovoríme, že veď ešte nie je správny čas, ešte nie je správna doba na naplnenie Božieho poverenia. Mnoho z týchto našich vecí, výčitiek, sťažností je logických a chápeme ich. Veľakrát hovoríme, no mám malé deti, nemôžem toľko slúžiť Pánu Bohu. Alebo povieme potom, no už mám deti v puberte, no už nemôžem toľko slúžiť Pánu Bohu. Alebo povieme, no musím dlho pracovať, môj šéf ma neuvoľní, nemám čas slúžiť Pánu Bohu. Alebo povieme, no musím teraz najskôr postaviť dom, aby moja rodina mala kde bývať a potom možno budem môcť slúžiť Pánu Bohu. No ale potom povieme, že musím opraviť ten dom, pretože na dome práca nikdy nekončí. A ja nemám čas slúžiť Pánu Bohu. Alebo ideme osobnejšie a povieme, zažil som sklamanie, zažil som odmietnutie, zažil som nepochopenie. Ja potrebujem sa s tým vysporiadať. Ja nemôžem teraz slúžiť Pánu Bohu. Alebo povieme, máme kopec iných výčitiek, ktoré vyzerajú na prvý pohľad úplne logicky, ktoré vyzerajú úplne legitímne, ktoré hovoria, že my potrebujeme nejaký čas, aby sme sa venovali sebe. Buď nejakým zabezpečeniu, alebo nejakej dobe, kým sa vyliečíme, uzdravíme, kým dokážeme odpustiť. Takže problém je, že potom veľakrát je tá cesta naspäť ťažká. A namiesto toho, aby sme povedali, dobre, postaral som sa o to, čo ja potrebujem a teraz idem slúžiť Pánu Bohu, tak povieme, ešte nenastal čas, ešte ma Pán Boh nepovolal, ešte nemám dosť obdarovaní, ešte nemám dosť toho, ešte mi chýba to. A namiesto toho, aby sme povedali, dobre, teraz je čas postarať sa o základné potreby a bude čas slúžiť Pánu Bohu, ten čas nakoniec nikdy nepríde. Alebo je stále ťažšie sa k nemu vrátiť. Neplníme potom poverenie, popierame poverenie a zistíme, že zrazu nám už nejde len o zabezpečenie našich potrieb, ale ide nám o pohodlie, ide nám o luxus, ide nám o to, aby sme sa mali v podstate čo najľahšie a čo najlepšie. Aký je potom výsledok? Čítajme spolu verš 6. Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smet si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Jediným výsledkom, ktorý priniesie takýto život, je prázdnota a nenaplnenie. Dobre, pokiaľ ste k sebe úprimní, tak jediným výsledkom, ktorý priniesie takýto život, je len prázdnota, nenaplnenie a túžba stále, že ešte niečo viac potrebujem, ešte niečo viac potrebujem. Je tu ešte druhá cesta, kedy nemusíte prežívať prázdnotu, ale tá cesta je cesta ignorácie, ignorovania. Ignorujem volanie môjho srdca. Ignorujem volanie môjho Boha. Ignorujem signály, že toto mi predsa len nestačí, že namiesto toho, aby som pocítil naplnenie, namiesto toho, aby som vedel, že som na mieste, kde mám byť, niečo nie je úplne v poriadku. A začneme to ignorovať. Začneme presadzovať pokoj za cenu seba klamu. Áno, aj toto môže byť druhá cesta, keď nechceme si priznať pocit prázdnoty. Pretože naša cesta bez Boha Naša cesta bez Boha nikdy nedôjde k naplneniu. Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smet si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. To dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Oni neboli leniví, snažili sa, pracovali, ale na zlej roli. Výsledkom je buď ignorovanie, pokoj za cenu seba klamu, alebo potom pocit prázdnoty. Pocit toho, že niečo tu ešte chýba, je tu niečo viac. Zrazu sme ako tie popraskané cisterny, o ktorých sme čítali, ktoré neudržia vodu. Nemôžu dať vodu. Niečo z nich uniká a aj keď prilievate, tak stále nie je. Vidíme aj na Izraelitoch, že snahy je mnoho, ale výsledok žiadny. Vyjde na vnívoč. Je veľa dobrých vecí, o ktoré sa snažíme kvôli sebe, kvôli svojim potrebám, ktoré si dokážeme pred sebou obhájiť. Ale pred Bohom sa všetko ľudské obráti v prach. A naše srdcia kričia, volajú, snažia sa nám ukázať, že niečo tu je viac, že niečo nám chýba. Ale my ich potrebujeme prehlušiť. Prehlušíme ich buď niečím novým, pekným, alebo chutným, alebo preto dnešnej dobe chýba ticho napríklad. Všade, kade idete, je hluk. Ľudia veľakrát už aj nevedia zaspávať pri tichu, lebo keby bolo ticho, počuli by volanie svojich srdc, niečo nie je v poriadku, je tu prázdno, niečo ti chýba. Potrebujeme, aj Izraeliti robia, aby nebolo počuť volanie ich srdc. Verš 5 a 7. Teraz však takto hovorí Hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. 7. verš úplne rovnaký, takto hovorí Hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Do beznádeje, chaosu ľudského bytia znie záchranný Boží hlas. Pouvažujte nad svojimi cestami. Pán Boh to s Izraelitmi nevzdal. Po návrate zo zajatia mali jedinú úlohu, ani tú nenaplnili. Ale prichádza znovu Boží hlas. Do beznádeje ľudského bytia vždy zasahuje tichý Boží hlas. Pouvažujte nad svojimi cestami. Tento hlas, keď ho počujeme, tak na jednu stranu prináša strach zo súdu. Vždy, keď Hospodin vstupuje, keď prichádza Božia blízkosť, tak ľudia vnímajú pocit svojej nehodnosti. Nikto nedokáže sa postaviť pred Boha a cítiť sa hodný toho, že tam môže stáť. Takže keď Boh prehovára, nutne prichádza strach z jeho odsúdenia, prichádza strach zo súdu, prichádza strach zo zavrhnutia. Ale na druhú stranu vidíme, že to nie je hlas, ktorý by zavrhoval. Je to hlas nádeje. Hlas, že Boh ma nezavrhol. Hlas, že Boh na mňa nezabudol. Že on svoje dary neodvolal. Pán Boh bojuje za svoj ľud. Bojuje za nás na kríži. Ale neprestal bojovať za nás do dnešných dní. Klope na dvere našich srdc. A túži stolovať s nami. Túži nás znovu priviesť k tomu povolaniu, pre ktoré nás zanechal na tejto zemi. Aby sme boli svedkami o ňom, svedkami o jeho spáse. Verš 8. Vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. Žalmista hovorí, len v Bohu sa moja duša upokojí, len od Neho je moja spása. Len v službe Božieho povolania. Len pod Kristovým krížom a len vyslaný Kristovým krížom nájdeme naplnenie nášho života. Nikde inde. Len pod Kristovým krížom a len vyslaný Kristovým krížom nájdeme naplnenie nášho života. Pozor, nájdeme naplnenie. To neznamená, že nutne nájdeme pohodlie a pokoj. Je to totiž práca. Pán Boh hovorí, nie odpočívajte v mojom náručí, ale hovorí, vystúpte do hôr, doveste drevo, stavajte dom. Cesta Božieho povolania je práca. Nie je to ľahká práca, nie je to rýchla práca, nie je to dokonca ani bezpečná práca. Ale je to cesta, ktorá vedie k naplneniu. Je to cesta, ktorá je plná rizika, je to cesta, že nebudú naplnené všetky moje potreby. Je tam riziko, že nepriatelia ma budú ohovárať, že nepriatelia na mňa budú útočiť, že jednou rukou budem stavať a v druhej budem držať meč. Ale je to cesta, kedy sa naša duša upokojí. Lebo len v Bohu, len pod krížom a len vyslaný krížom nájdeme naplnenie nášho života. Nájdeme to, kvôli čomu sme boli stvorení. Problém je, ale ešte jeden. Že aj v takejto chvíli máme veľakrát potom takú zlú logiku, ktorú Ageus odhaluje vo veršoch 9 až 11. Keď hovorí, očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Pýta sa Hospodin zástupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal som suchotu na zem, na vrchy a na obilie, na múšť a na olej, na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. Izraeliti mali zlú logiku. Oni hovorili, nemám, a vymenovali nejaké veci, ktoré nemajú, a povedali, no preto nemôžem stavať dom Hospodina. Je tam sucho, vidíme, že nebesá vám odopreli rosu, privolal som sucho na vrchy, na obilie, na muž, na olej, na všetko, čo vydáva zem. Logika izraelského národa bola, nemáme, chýba nám, sme v ťažkej situácii a preto nemôžeme stavať Boží dom, nemôžeme pracovať na Božom diele. A Ageus ich logiku obracia, hovorí, nie, že nemáte a preto nemôžete, vy nejdete a preto nemáte. Vy nejdete stavať Boží dom a preto nemáte výzbroj k tomu, čo potrebujete. Aj keď Izraeliti by už boli ochotní ísť, možno s Pánom Bohom, povedať, dobre, ideme pracovať na Božom diele, tak prichádza z ich strany výhovorka, ale nemáme. Je tu sucho, je toho málo, nedá sa, preto nemôžeme ísť. Situácia nie je ideálna, chýbajú mi obdarovania, môj brat ma pohoršuje, liturgia sa mi nepáči. Môj sused je príliš drzý, možno mám málo peňazí, možno mám, prichádza výpis toho, čo nám chýba. Výpis vecí, ktoré sa nám zdajú, že najskôr nám Pán Boh musí dať, aby sme my potom mohli výjsť a robiť. Hovorím si, no nemám také obdarovanie, ako majú iní kazatelia. Nemám takú odvahu, nemám také vnímanie situácie, nemám taký cit pre ľudí, nedokážem sa priblížiť, preto nemôžem, Pane Bože, ísť. Ale Pán Boh aj napriek tomu hovorí, choď, poď a potom dostaneš. Veľakrát to s Izraelitmi bolo, ako opisuje Jakub. Bijete sa a bojujete, ale nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Naše výhovorky, výhovorky Izraelitov, nie sú poukazom objektivity, objektívnej skutočnosti, že oni nemôžu ísť. Ich výhovorky len ukazujú na to, že oni nechcú ísť. Na to, že si zvykli na to, v čom žijú. Na to, že im to stačí. Ich výhovorky poukazujú len na to, že paradoxne im stačí málo, ale stačí im to, lebo tam je príliš veľa rizik. Je tam príliš veľa nejasných situácií. Oni hovoria, nemôžeme stavať, lebo nemáme. Ageus hovorí, nemáte, lebo nestaviate. Veľakrát, keď už sme aj odhodlaní vykročiť s Pánom Bohom, tak prichádzajú do nášho života potom iné otázky, iné pokušenia, ktoré hovoria, no nemôžem, Pane Bože, lebo to nezvládnem. No vidíš môjho kazateľa, aký je, vidíš mojich starších, akí sú, vidíš moju manželku, môjho manžela, aký je, vidíš moje deti, aké sú, vidíš môjho šéfa, aký je, vidíš, že ja toto neviem, že na to nemám, že to nezvládnem. Vidíš, že nie som dosť zapálený. Vidíš, že nie som dosť odhodlaný. Vidíš, že nie som dosť vytrvalý. Vidíš, že... Chceme naplnenie, vyzbrojenie, odhodlanie, skôr ako vykročíme. A keď vidíme prekážky, keď vidíme tú neistotu, tak radšej povieme, že musíme budovať svoj dom. Musíme budovať seba, postarať sa o seba. Keď sa o seba ja nepostaram, tak sa nikto o mňa nepostará. Je to istejšie. Nenaplní nás to, ale je to aspoň aká taká istota. Tam je veľká neistota. Tu mám aspoň niečo. Ale Ageus hovorí, ak vykročíte, Boh sa dokáže. Cesta s Bohom je veľakrát ako skok, ten bungee jumping. Viete, čo to je? Priviažu vás na lano, na nejaké vysoké miesto a vy máte skočiť dole. Veľakrát mám dojem, že cesta a život s Bohom a život Božieho naplnenia je ako bungee jumping. Vy skočíte a padáte, padáte, padáte a potom sa to lano v nejakom bude zasekne a vás to udrží. Ale padáte 10 metrov, 20 metrov, 30 metrov a máte dojem, že idete bez istenia, máte dojem, že ste urobili... Ja som to v živote nerobil, ja sa tak toho bojím, ale viem si to živo predstaviť, máte pocit, že ste urobili tú najväčšiu blbosť vášho života, že to lano to ani nezvládne. Ale to, že toto lano zvládne, zistíte, až keď skočíte, až keď ste dole, až keď už máte dojem, že si možno rozbijete hlavu o zem. Ale to lano, pretože to je Božie lano, nie ľudské lano, tak tam je. A jeho istotu okúsime. Možno to vyzbrojenie, možno to posilnenie, možno to odhodlanie budú úplne iné, ako si my predstavujeme. Veľakrát som ja musel urobiť rozhodnutie, že Pane Bože, ja neodchádzam zo služby. Lebo viem, že inde by som nenašiel, inde by som nešiel s tebou. A teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Hej, veľakrát som musel urobiť to rozhodnutie. A čakal som, no, že keď to rozhodnutie urobím, tak Pán Boh mi dá taký dar a onaký dar a hen taký dar a budem ako iní kazatelia. Nie, neprišlo to. Ale každý deň za dňom nejak s Bohom kráčam, lebo viem, že toto je cesta, na ktorú ma postavil. Aj keď ja jej nerozumiem, aj keď veľakrát možno vy jej nerozumiete, alebo iní ľudia jej nerozumejú, ale verím tomu, že Pán Boh jej rozumie. Nedal mi naplnenie, nedal mi možno odhodlanie, nedal mi to, čo som... To, čo som chcel pred tou službou, mi nedal ani teraz. Alebo to dal úplne inak. Dobre to vyjadril. Ráno sme sa tu modlili a asi by to Jarovi nevadilo, ale jeho menovať nebudem. Hovorí, že čo je, máme nové, za čo sa treba modliť. A ja vravím, no ako pravidelne, zase som strašne nervózny pred kázňou. A vraví, no to nie je nič nové. A to nie je nič nové. Ja modlím sa, Pane Bože, daj mi pokoj aj pred dnešnou kázňou. A ten pokoj nepríde a nepríde možno ani po kázni. A len odchádzam s nádejou, že snáď Pán Boh aspoň v niečom prehovoril. A s nádejou, ktorú mi povedal môj učiteľ, Pán Boh pôsobí cez vaše kázne a častejšie aj napriek ním. Rád stojím na tomto mieste, lebo stojím tu pod Kristovým krížom. Nemusím na neho ukazovať, lebo je priamo za mnou, je väčší ako som ja. Na tom kríži sa dejú dve veci. Pán Boh povedal, že nás miluje aj napriek tomu, že sme zlyhali. Povedal, že sa rozhodol nás zachrániť aj napriek tomu, že sme to všetko pokašľali a že si to nezaslúžime. Povedal, že on bude trpieť, aby my sme nemuseli trpieť. Ale povedal ešte druhú vec. Z vás teraz robím poslov tejto správy. My sme poslami o tom, čo Pán Boh vykonal s nami na kríži. Nemôžeme zostať sedieť len pod krížom, potrebujeme ísť stavať Boží dom. Nie tento dom. Lebo chrám Ducha Svätého je v ľudských srdciach. A to budeme stavať tak, že vyjdeme za dvere tejto modlitebne, za múry tejto modlitebne. Na kríži sa z vyhnancov stali poslovia. Je to Božie povolanie, ktoré je pred nami. Je to Božie povolanie, ktoré prináša veľa rizika, prináša veľa neistoty, ktoré veľakrát bere z nášho pohodlia, ktoré veľakrát bere z našich potrieb. Ale je to povolanie, v ktorom nachádzame naplnenie našich životov, lebo preto si bol stvorený, preto si zostal stále na tejto zemi. Až do posledného dychu na to, aby cez teba ľudia poznávali, že Boh ich miluje. Nie je to úloha jednoduchá. Vyžaduje dôveru. Vyžaduje dôveru, že keď vykročíme, že nebudeme sami. Ale znovu, to potvrdenie, že nebudeme sami, vidíme na kríži. Lebo nič, čo v ceste povolania zažijeme, nebude väčšia prekážka, ako bol náš hriech, ako bola priepasť medzi nami a Bohom. Nič nebude väčšie. A tak nech akokoľvek veľký bude náš strach. Že keď skočíme, že to lano sa nenapne, tak Boh bude vždycky väčší. Neurobí veci podľa našich predstav. Nedá nám zabezpečenie, po ktorom túžime. Bude nás nútiť, aby sme na ňom boli závislí každý deň. Znovu a znovu. Znovu a znovu, aby sme prežívali to, že nemám, túžim, chcem, daj mi skôr, ako pôjdem. Ale zároveň možno nedostanem, možno neuvidím. Vďaka Bohu, kedy uvidíme, veľakrát to bude, že nás vyzbrojí, ale veľakrát to bude, že nás nevyzbrojí dopredu. Budeme musieť ísť, ale stojí to za to, lebo len v tom nájdeme naplnenie našich životov. Lebo to je zmysel, to je účel, pre ktorý sme boli stvorení a zanechaní na tejto zemi. A Pán Boh prichádza a hovorí, pouvažujte nad svojimi cestami. Bojuje za nás, bojuje za naše srdce aj dnes, bojuje za tvoje srdce aj dnes, aby si mohol pokračovať v tej službe, ktorú pre teba postavil. Aby si aj naďalej mohol byť svetlom o jeho sláve, zvesťou o jeho sláve. Aby si naďalej mohol hovoriť, že pre každého je dostupné to, čo si ty zažil na kríži. Tak pouvažujme, bratia a sestry, nad našimi cestami. Príďme pod Kristov kríž. Príjmeme v ňom posilnenie a poďme od kríža do tohto mesta.